Høvdingen var også en baggara, men han var højere end de andre. Det sorte hår nåede ham ned på brystet, og de hårde, kolde øjne glimtede som glas under hans svære sorte øjenbryn. De var i dette øjeblik festet på hans fanger, og hans træk viste, at han var stærkt optaget af sine tanker. Man havde ført herr Stewart ned til ham. Præsten havde mistet sin hat. Hans ansigt var stadig rødt af vrede, og hans benklæder klæbede et sted fast til benet. De to overlevende sudanesiske soldater, hvis sorte ansigter og blå trøjer var plettet af blod, stod tavse i retstilling på den ene side af den sørgelige gruppe af ulykkelige. Høvdingen stod i nogle minutter og strøg sig igennem det sorte skæg, mens hans onde øjne så fra det ene til det andet blege ansigt i den beklagelsesværdige række. Med en barsk bydende stemme sagde han noget, der fik føreren Mansour til at træde frem. De, der havde festet ham, havde altid fundet noget latterligt ved hans flagrende kaftan med den korte jakke over. Men nu, i midt af solens skærende lys omgivet af disse ansigter, bidrog den snarere til at øge optrinets besynderlige rædsel. Føreren bøjede sig den ene gang efter den anden dybt som en klodset automatisk dukke. Da høvdingen derefter sagde nogle vasse ord, faldt han pludselig på knæ med panden mod sandet og slog sit ansigt med hænderne. Hvad betyder det, Cochrane? Spurgte Belmont. Hvorfor gør han alle disse besynderlige fakter? Så vidt jeg kan forstå, er det fuldkommen ude med os, svarede obersten. Men dette er jo ganske meningsløst, råbte franskmanden ophidset. Hvorfor skulle disse mennesker ville gøre mig noget? Jeg har jo aldrig fornærmet dem. Tværtimod har jeg altid været deres ven. Kunne jeg bare gøre mig forståelig for dem, skulle jeg nok gøre dem det indlysende. Hej, fører man sur. Her faktisk ophissede min og led baggarahøvdingens ulykkesvangre øjne hen på sig. Han kom på ny med et skarpt spørgsmål, og Mansour, der stadig knælede foran ham, besvarede det. Sig til ham, at jeg er franskmandfører, at jeg er kalifens ven, at mine landsmænd aldrig har haft noget udstående med ham, og at hans fjender også er vore. Høvdingen spørger, hvilken religion de bekender dem til, sagde Mansour. Kalifen siger, at han ingen brug har for dem, der er vantro og frafaldende. Sig til ham, at i Frankrig anser vi alle religioner for lige gode. Høvdingen siger, at ingen uden en gudsbespottende hund vil påstå, at den ene religion er lige så god som den anden. Han siger, at hvis de virkelig er kalifens ven, modtager de Koranen og bliver en sand troende lige med det samme. Der som de vil det, lover han dem til gengæld at føre dem levende til Khartoum. Og hvis ikke, vil de blive behandlet som de andre? De kan hilse høvdingen og sige, at det ikke er franskmænds skik at lade sig tvinge til at forandre religion. Høvdingen sagde et par ord og vendte sig derefter om mod en fjerskårn araber, der stod ved hans side. Han siger, herfor det, sagde føreren, at hvis de atter lukker munden op, vil han hakke dem i stumper og smide dem for hundene. Sig ikke noget, der kan ophisse ham, min herre, for nu er han ved at drøfte, hvad der skal gøres ved os. Hvem er han? Spurgte obersten. Det er Aliwad Ibrahim, den samme som i fjor foretog et plyndringstogt og dræbte alle indbyggerne i den nubiske landsby. Jeg har hørt ham omtale, sagde obersten. Han skal være den dristigste og den mest fanatiske af alle kalifens høvdinger. Gud vil have lovet, at damerne er fri for hans klør. De to araber havde stået og talt sammen på den barske afmålte måde, der tager sig så besynderligt ud hos et sydlandsk folkeslag. Nu vendte de sig begge om mod føreren, der stadig knælede i sandet. De overøste ham med spørgsmål, samtidig med at de pegede så på den ene og så på den anden af fangerne. Derefter rådslog de endnu en gang, sagde endelig noget til Mansour, og lod ham med en foragtelig håndbevægelse forstå, at han kunne lade det gå videre til de andre. himmel, vi har lovet mine herrer. Jeg tror, vi har frelst det i hvert fald foreløbig, sagde Mansur og tørrede det sand bort, der havde klæbet sig mod hans svedige pande. Aliwat Ibrahim siger, at skønt en vantro ikke fortjener andet end et sabelstik af en profets søn, ville der dog måske være mere udbytte for Omdurmans herskare, hvis man fik det guld, som jeres folk vil betale i løsepenge. Indtil det kommer, skal I arbejde som slaver for kalifen, med mindre han bestemmer sig for at slå jer ihjel. I skal sætte jer op på de ledige kameler og følge med de andre. Høvdingen havde ventet, indtil denne befaling var givet. Så gav han en kort befaling, og en niger trådte frem med et langt mørkfarvet sværd i hånden. Føreren skreg som en høne, når den ser en ilder, og kastede sig ned på sandet som en afsindig. Hvad betyder det? Spurgte Cecil Brown. Obersten havde nemlig gjort tjeneste i Østen, og var den eneste, der havde noget begreb om arabisk. Så vidt jeg kan forstå, siger han, at det ikke er umagen ved at beholde føreren, da ingen gider at betale løsepenge for ham, og han er for tyk til at blive en brugelig slave. Stakkels fyr, sagde Brown. Herr Cochrane, sig til dem, at de skal lade ham løbe. Vi kan ikke tillade, at han bliver slagtet lige for vores øjne. Sig, at vi vil slå os sammen om at skaffe pengene for ham. Jeg indestår for en hver som helst rimelig sum. Jeg er med, så langt mine midler slår til, sagde Belmont. Vi må underskrive en fælles obligation eller et kautionsdokument, sagde sagføreren. Havde jeg bare haft papir og blyant hos mig, skulle jeg sætte det op i et øjeblik, så høvdingen kunne stole på, at det var fuldkommen rigtigt og lovgyldigt. Men oberstens arabiske var ikke tilstrækkeligt, og Mansur var selv alt for vanvittig af frygt til at foreslå det tilbud, der blev gjort til hans bedste. Nigeren så spørgende på høvdingen. Derefter hævede han sin lange sorte arm, og sværet vinede over hans hoved. Men føreren skreg sig noget, der standsede hugget, og som førte høvdingen og hans ledsager hen til ham med et nyt interesseret udtryk i de sorte ansigter. De andre trængte sig frem og dannede en halvkreds omkring den krybende, bønfaldende mand. Obersten havde ikke forstået grunden til denne pludselige forandring. De andre anede den heller ikke. Men Stevens opfattede den med forfærdelse. Det hele slog ned i ham som et lyn. Åh, sikke en skurk, råbte han ud af sig selv. Hold mund, elendige hund. Ti stille. Dø hellere. Dø tusinde gange hellere. Men det var for sent. Allerede nu forstod de alle den nedrige plan, hvorved krysteren håbede at redde livet. Han var i færd med at forråde kvinderne. De så, hvorledes høvdingen med en tappermands foragt præget i det barske ansigt, med en stolt håndbevægelse gav sit samtykke til kende, og at Mansur derefter talte hurtigt og indtrængende. Ved et ord fra Baccarat-høvdingen styrtede en 10-12 røver op ad klippestien og forsvandt af syne oppe på toppen. Derefter lød der et skærende skrig, et frygteligt udråb af heftig overraskelse og skræk. Et øjeblik efter kom røverne atter til syne, mens de slæbte kvinderne mellem sig. Sagde de med sine unge smidige lemmer holdt skridt med dem, mens de sprang ned ad skråningen og råbte hele tiden over skuldrene opmuntrende ord til tanten. Den ældre dame, der slæbte sig frem mellem de hvide skikkelser, tog sig med sine spinkle lemmer og den åbne mund ud som en kylling, der bliver trukket frem af et hønsehus. Høvdingens mørke øjne så ligegyldigt på frøken Adams, men betragtede med brændende glød den yngre kvinde. Derefter gav han en kort befaling, og fangerne blev i en fart som en drift yngværdigt kvæg jaget hen til kamelerne, der lå i en knælende klynge. Deres lommer var allerede blevet undersøgt, og indholdet pakket ned i en af kamelernes fodersække, som Aliwat Ibrahim derefter egenhændigt bandt sammen. Hør, Cochrane, hviskede Belmont, der så med glødende øjne hen på den skurkagtige Mansur. Her har jeg en lille lommerevolver, som de ikke har opdaget. Skal jeg skyde den fordømte fører, fordi han har forrådt kvinderne? Obersten rystede på hovedet. Det er bedre, at de gemmer den, sagde han mørkt. Kvinderne kan komme til at få brug for den, inden det hele er forbi.